Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema walamma balagha ashuddah, wakati Yusuf alipofikia ukamilifu wa jambo lake, yani alipofikia baligha sasa, kijana kufikia nguvu. Wanawazuoni wamekhtalifiana kuhusu muda aliofikia ukomavu, alikuwa kashabaligha, lakini sasa ule ukomavu wake nini maana ya bulughul ashud? Walamma balagha ashuddahu, ashuddahu ni miaka mingapi? Kuna waliosema ni 33 sana, miaka 33. Katika waliosema hivyo miongoni mwa salafu ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwamba Yusuf alipofika miaka 33, kina Mujahidi ambao wanafunzi wake, kina Qatada na wengineo. Wengine wasema balagha ashuddahu kwa maana ya 20 sana. Pia kuna kauli ya salaf balagha ashuddahu, wengine wasema ni alhulum, amefikia baligh. Katika waliosema hivyo katika salaf ni alimamu Malik Rabi'atul Ra'i wa Zaid bin Aslama al-Adawi na wa Shaabi, na amesema vingine tofauti hivi. Wengine Ibn Jarir asema jaiz an yakuna atahu dhalika wa huwa ibn 18 sana. Lakini zote hizi ni ijtihadi ambazo ziko nje ya uwezo wa kibinadamu, kwa sababu hawakutajwa umri huo, bali unachukulia kwa ile kiasi kwamba ikisemwa ashudda kawaida ni hivi, miaka hii, labda miaka hii. Lakini ala kulli hal, alipofikia ukamilifu wa jambo lake, kashakomaa sasa, atainahu hukman wa ilma, tukampa utume. Sawa, tukampa yeye hikma na ilmu, kama tukampa utume. Atainahu nubuwata wal ilma, tulimpa utume na ilmu. Wanawazuoni wengi wamechagua kauli ya kwamba muradi wa hukmu hapa ni utume. Al-Imamu al-Baghawi, al-Rus'ani, Ibn Kathir, al-Sa'di, Ibn Ashur na wengineo. Sawa, wengine wanasema muradi ni fahamu, ndio maana ya hukumu, fahamu juu ya ile ilmu aliyopewa, kama anavyoeleza Imamu Ibn Jarir katika hilo. Kwa hiyo atainahu, tukampa yeye hukma wa ilma, tukampa utume na ilmu, kwa kauli ilikuwa kwa wazi zaidi. Wakadhalika najizi lmuhsinin, na kama hivyo tunawalipa wenye kutenda wema, kama hivyo tulivyomlipa Yusuf ndivyo tunavyowalipa wenye kutenda wema. Lakini si kwa dhati yake, kwamba yoyote atakayetenda wema atalipwa malipo yale yale dhati yake aliyopewa Yusuf, yani mfano wa hivyo, atalipwa wema. Si kwa maana wewe ukifanywa hayo yote ili ukapita na baadaye utalipwa wema kama alipo Yusuf wa kuwa mtume, la au sasa ndio utakwenda kuuzwa kwenye nyumba ya mfalme na kufanya ni mwana wao. Utapata mema, yani utapata kheri kwa sababu ya yale yalikupitikia. Na kama hivyo tutawalipa wenye kutenda wema, kama tulivyomlipa Yusuf kwa wema aliofanya, tukamlipa wema, basi vivyo hivyo yoyote atakayetenda wema tutamlipa wema. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan, lakini sio kwa dhati ya ule yale malipo, ile jazaa, kwamba ukifanya hivi hivi hivi, kumbe Yusuf alipo nini? Alilipwa akapewa utume. Kwa hiyo ina maana mimi nikifanya kama hivi, nikipitikiwa na hali kama hii, na mimi nitakuwa mtume. Si utalipwa wema upi? Allah ndiye anayejua. Wema unaonasibiana na wewe na wema unaonasibiana na yale uliyofanya. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsi, mtatafsiri kwa maana, kwa sababu maneno hapa yamekwenda mbele yakarudi nyuma. Na yule mwanamke ambaye Yusufu aliishi katika nyumba yake, alimtaka Yusufu kwa nafsi yake, alimtaka Yusuf. Na yule mwanamke yule ambaye Yusufu aliishi katika nyumba yake, mwanamke yule, yule mwanamke alimtaka Yusuf. Warawadathu, yule mwanamke alimtaka yeye. Unaona sasa dhamiri allati, mwanamke ambaye huwa yeye Yusuf fi baiti, yuko katika nyumba yake. Kwa maneno yanakuwa mweko wa Kiswahili hauendi vizuri, kwa sababu huu umekuja katika mweko na muundo wa Kiarabu. Kwa hiyo yule mwanamke ambaye Yusuf aliishi katika nyumba yake alimtaka Yusuf. Waghallaqatil abwab, na akaifunga milango, akawa anamtaka na akafunga milango ya nyumba, utoki. Waghallaqatil abwab وقالت هيت لك, akamwambia njoo, taal aqbil ilayya, ndio maana ya hayta lak, akamwambia njoo. Qala ma'adha Allah, Yusuf akasema najilinda kwa Allah dhidi yako au dhidi ya unayoyataka. Ma'adha Allah, najilinda kwa Allah dhidi ya unayoyataka. Wewe utafanya nini? Innahu, pana maana mbili hapo au pana sehemu mbili. Innahu rabbi, hakika yeye Allah ndiye mola wangu mimi. Hii ni tafsiri pia. Innahu rabbi, hakika huyo mumeo ni bwana wangu. Kwa itakuwa yajuzu kumwita rabbi makhluq, na sio jambo munkar, kwa vile inavyonasibiana na huyo makhluq. Bwana rabbul bait, sawa, baba mwenye nyumba. Na utaona neno rabbi linatumika kuna sehemu tatu ndani ya sura hii. Neno rabbi limetumika kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa na hii ni mojawapo. Lakini wako waliopita katika wanachuoni wa tafsiri kwamba najilinda na Allah, kwa Allah dhidi yako au na dhidi ya unayotaka kuyafanya, kwa sababu yeye Allah ndiye mola wangu mimi. Ahsana mathwai, ameyafanya mazuri makazi yangu mimi mpaka kufika hapa, aliyeniweka hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumesema yajuzu pia kuyafanya, kumfanya rabbi ni nani? Ni yule baba mwenye nyumba, yeye ndio alimweka pale nyumbani kwake. Na kwenda na tafsiri hiyo hakuonyeshi maana mbaya. Tuko pamoja? Innahu rabbi ahsana mathwai, innahu, hakika mambo yalivyo, la yuflihu dhalimun, madhalimu hawatafaulu, hawatafaulu madhalimu, kwa sababu ile unayotaka mimi nilifanye kwako ni dhulma, na idhulumu nafsi yangu, sawa. Kwa hiyo mimi sitafanya hivyo, sitaki kuwa dhalimu mimi. Walaqad hammat bih, na kwa hakika yule mwanamke alimtamani Yusuf. Sikizeni kwa makini hapa, kwa sababu tafsiri zinakuwa nyingi na maelezo mengi. Walaqad hammat bih, na kwa hakika yule mwanamke alimtamani Yusuf. Wahamma biha, na Yusuf alimtamani mwanamke yule. Yuko sawa? Mwanamke yule alimtamani Yusuf, lakini alimtamani kwa dhati kabisa. Yule mwanamke alimtamani Yusuf kwa dhati kabisa, na ana azma hasa ya kufanya aliyotaka kulifanya. Na Yusuf alijiwa na fikra hiyo, kweli ilikuwa ni khatir, imekuja katika fikra yake. Ile ya kwanza ni ya makosa, kwamba wewe sasa una azma, sasa nataka nifanye jambo fulani, na wewe baadaye, au mtu amemjia fikra au nifanye fikra ikamjia, sasa nikimkatalia hii ni tofauti, sawa, ni tofauti. Hadithi zimekuja kueleza jambo hilo, eh? Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala ana maelezo mazuri kwenye aya hii alipokuwa akifafanua kwenye kitabu Al-Fatawa Al-Kubra. Akasema alham ismu jinsin tahtahu naw'an, ham ni ismu jins, chini yake kuna aina mbili za alham, makusudio. Kisha akamnukuu al-Imam Ahmad akasema alham muhamman, ham ziko aina mbili, hamu khatarat wa hamu israr, kule kukusudia kwa fikra imekupitikia kwenye akili yako mawazo, alafu kuna hamu ya kutaka lile jambo kuendeleza hasa makusudio yale, kwamba sasa wewe ushaazimia utakufanya katika nafsi yako, imepita hivyo. Ndio akasema imethibiti katika hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna al-abda idha hamma bi sayyi'atin lam tuktab alayhi, mje anapolifikiria anapoliwaza jambo baya kuwa atakalifanye haandikiwi, haandikiwi chochote. Wa idha tarakaha lillahi kutibat lahu hasana, na akiliacha jambo hilo kwa ajili ya Allah anaandikiwa jema moja. Si dhambi au nifanye nini? Ikakupitikia kwenye akili yako, ah, msifanye jambo hilo, lillahi rabbil alamin, wapata thawabu. Lakini tayari ulikuwa umeliwaza lile jambo, ile ni alham kwa mujibu wa hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Au kaliacha tu hivyo, si lillahi wala kufuzi, basi huandikiwi dhambi wala huandikiwi thawabu. Lakini ikiwa lillahi, huandikiwa thawabu. Sawa. Wa in amilaha kutibat lahu sayi'atan wahida, na akilitenda jambo hilo aliloliwaza na alilokusudia ataandikiwa ovu moja. Sawa. Wa in tarakaha min ghairi an yatrukaha lillahi lam tuktab lahu hasana wala tuktabu alayhi sayi'a, na akiliacha jambo hilo ameliacha lakini si kwa ajili ya Allah, hataandikiwa wema, yani hataandikiwa thawabu, wala hataandikiwa uovu, yani hataandikiwa dhambi. Wa Yusuf sallallahu alayhi wasallam hamman tarakahu lillah. Umeelewa sasa? Yusuf alikusudia makusudio ambayo aliacha kwa ajili ya Allah, walidhalika sarafa Allahu anhu su'a wal fahsha, Allah akamlipa kwa hiyo. Kwa hiyo mwanamke yule alimtaka hasa Yusuf, akawa ni jambo amelishadidia, na huko mbele utakuja kuona kwamba yeye amedhamiria hasa pale alipowakusanya wanawake wa Misri. Sawa, utaona kwamba ni mwanamke ameazimia hasa kulifanya jambo hilo, sio zamani, mpaka sasa na baadaye ndio mawazo yake. Kwa hiyo hii ni hamu ya israr, mnielewa? Lakini hamu ya Yusuf ilikuwa ni ya ni fikra tu ilimjia, kisha alipomkumbuka Mola wake akarudi nyuma, kwa sababu innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwagusa wao pepesi ya shaytani, huwa wanakumbuka mara, wanaona, wanatambua, wanajitambua pale pale. Sasa yeye kwa sababu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, alijiwa na hali hiyo ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na maelezo ya vitabu vya Bani Israeli kwenye Israiliyat, ukisoma kwenye Biblia huko na vitabu vingine, unaonyesha kwamba Yusuf alianza kuvua suruali, akaenda pale mpaka akafika sasa mahali ambapo mwanamume hukaa kwa mwanamke. Mara akamwona, akaona sura ya baba yake Abdullah Yaqub akiwa anang'ata kidole, ameng'ata kidole, kwamba utakufanya nini Yusuf? Pale pale Yusuf ni maneno ya uongo, kwa sababu vitabu hivi vya Bani Israila vimeandikwa kwa mikono, kuna mikono mingi ya waandishi ndani yake, mikono mingi ya waandishi ndani yake, na wao mara nyingi hawachungi heshima ya mitume, na kuna watu wala hawazingatii kwamba wao ni mitume, kwa sababu wanapomzungumza Nabiullahi Daud wanazungumza kama mtu mtaani, au Nabiullahi Suleiman, mtu za kusimama akasema Nabii Daudi alikuwa na wake 1000 na michepuko 700. Michepuko, na michepuko maana yake nini? Suleimani huyo nabii wa Allah, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, lakini ndio vitabu vyao vinavyowafundisha. Kwa hiyo hawana heshima, wanaweza kumheshimu baba askofu Sunani, lakini asimheshimu Nabiullahi Suleiman alayhi salatu wassalam. Ukisema kwamba huyo alikuwa na wake 1000 na michepuko 700 mfano, unawaambia nini watu wengi? kwenye ibara kama hii, unawaambia nini watu wako? Kwa hiyo maelezo hayo ya kwamba alifanya hivi akifanya vile, tafasili kama hizo si za sawa. Mnifahamu? Kwa hiyo alimtaka, na Yusuf na ikamjia fikra ya kumtaka yule mwanamke. Sheikh al-Islam katika al-Fatawa al-Kubra ameleleza ile katika juzu ya 5 ukurasa wa 211. Al-Fatawa al-Kubra sio majmuu al-Fatawa. Al-Fatawa al-Kubra. لولا أن رأى برهان ربي لو كما أسنجزيونا هوجا زلزو وزي وزي زمولا واكي بس أنجي مكبالية فإذا وقفنا ابتداء نقول لها تفسير صحيح kwa maana kwamba kuna wanasema wala qad hammat bihi waqf ala wa hamma biha laula araa burhana rabbi asimtamani. Hiyo tafsiri pia iko, sikutaka kutaja baadhi wanaozuni wanataja namna hiyo, lakini hii nilitaja ndio sawa sawa. Ndio maana al-Imam Ibn Jarir akawa ana lau kama tutaja akwali za wanaozuni na hivi كلام يطول ولا يسر هي تعيش وتشيليا بالي kwamba itaisha hii alafu jiradi hii yenyewe haitaisha kitaokota baadhi ya sehemu ambazo tunaona kama zina faida. Al-Imam Ibn Jarir kwa hayo aliyosema, Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala anasema wa awla al-aqwal fi dhalika bis-sawab an yuqal inna Allah jalla thana'uhu أخبر عن هم يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه. إلي أقوى بورا زيدي كتك أقوالي زمان وزوني وتفسيري كتك هيلو إلي أقوى كريم زيدي يوساوى نكسيما قم الله عز وجل أما يلزي كوس يوسف كمتاكا لمنامك نمنامك كمتاكا يوسف كلا موجة أكاوى أنمتاكا مزاكي. لولا أن رأى يوسف برهان ربي لو كما يوسف أسنجليونا هو يزوازي وازي كتوكو ملواكي بس أنجي بندكيا كوني هيلو ننديو مانو كتاكو جوا ما أنا هي نغوفني كيباندا كتاكو جنبين كما يهي حكو فانيا حتى كولي كمتاكا بيا حكو تاكا سا منينو يالي ينبين لكوي حانا نغوف يتاكو كوني يبنبين. Lakini kama kule kutaka kwa kufikiria kule kuja, basi yale maneno ya mbele yalikuwa na nguvu zaidi. Hebu tuangalie maneno yanasemaje. Laula ra'a burhana rabbi kadhalika, tumemfanyia hivyo linasrifa anhu su'a wal fahsha. Alitaka lakini akaziona hoja za wazi wazi za Mola wake, sasa tumemfanyia hivyo ili tumuepushe na uovu na uchafu wa zina. Linasrifa anhu su'a, ili tumuepushie yeye, tumuepushe na uovu walfahsha na uchafu wa zina. Au wengine walfahsha fi jamii umuri, na machafu katika mambo yake yote. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akhbara subhana annahu sarafa anhu su'a walfahsha wa min as-su'i ishquha wa mahabbatuha wa min alfahsha'i az-zina. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah anaelezea kwamba alimuondoshia yeye uovu na uchafu. Katika uovu ni kule kumtamani kwake na kumpenda, na fahsha ni azina. Akasema Shaukani, as-su'u ay kullu ma yasu'uhu, kile ambacho anakiona kibaya. Wal fahsha kullu amri mufrit al-qabih, kila jambo lilivuka mpaka lilobaya. Soma ni wanawazoni kuhusu masala kadhalika, linasrifa anhu su'a wal fahsha. Asema araina Yusuf katilka al-iraa kay naqiyahu su'a wal fahsha fi jami'i umurihi, katika mambo yake yote tumuepushie uovu na uchafu. Aha. kwenye linasrifa anhu su, kadhalika linasrifa anhu su. Vipi hapa? Tumesema haya maneno yanatia nguvu zaidi kuwa yeye pia alitaka. Laula ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Kwa hakutaka. Inawezekana. Na atapata thawabu kwa hiyo. Ndio usemaje? Kivipi? Kwani jambo la kuhimidiwa ni mtu, mfano kama umefunga wewe sawa, alafu ukajizuia na kula kitu ambacho wewe unakitamani, umeletwa nyama choma nzuri kabisa pale, imeiva vizuri kabisa, una hamu nayo siku nyingi, ulipoona ukaitamani, lakini sema ana saim, najizuia lillahi rabbil alamin, kwamba mimi nimefunga basi sitaila. Sawa. Alafu wewe uliyefunga mathalan, ikaletwa nyama yenyewe mbaya, yanuka, ishavunda, wala hujaitamani. Mimi nimefunga tu, kwanza nyama hii sijaitamani. Sawa. Kuacha kile ulichokuwa unachokitamani lillahi rabbil alamin, na kile ambacho wala akili yako haikupitiki wala huna hata kama ulikuwa hujafunga usingekula kwa sababu ya ubaya wake, yupi wa kuhimidiwa? Wa pili ni yupi? Sema tofauti vipi sasa? Huyu mwanamke wewe hata katika mawazo yako haikuja kabisa, kwa sababu umeona burhani za Mola wako kabisa. Lakini huyu ulikuwa hasa umemtamani, alafu kwa sababu ya Allah ukamwacha. Kufungua mubaha. Wakati umefunga. Wasikia, waweza ukawa uitwa katika jambo, ngoja, ukaitwa kwenye jambo na mwanamke, jambo la haramu, alafu mwanamke mwenyewe wala hayumu kabisa, wala hatamanishi kabisa, wala wewe huna matamanio kabisa, wala hakuna vitu vyovyote, wala hakuna chochote, usema sasa kuna kuhimidiwa kupi hapo? Na yule ambaye mazingira, mtu ana nafasi, alafu ana nguvu, alafu anaweza kufanya maamuzi, alafu wewe pia mwenye ni mhitaji katika hilo, lakini ukajizuia lillahi rabbil alamin, ipi ina nguvu zaidi? Si wahamma biha. Basi tabii tusitishi hapa, tuangalie tafsiri za semaje huko alafu ra'atun mansibin wa jama'a.
Nafasi
Sababu gani ametaja mansabu wa jamani? Si ushawishi ndio unazungumzi wapo. Kwa hiyo Yusuf alishawishika kwa sababu ya mansibi yake na uzuri wake, akashawishika. Lakini burahani ya Mola wake ndio ilimfanya hiyo mzuia. لولا رأى برهان ربي. لكن السؤال لا بدنا لم سينك كبيس لا كل يانغالي جي نبي. وقت يوم جمهيل يوسف كشكو نبي. جمبو لا كوانز جمبو لا بيل جي نبي ينمزج كتوكا كوكي سغائر الذنوب كما يعني مذنب مدوغو مدوغو. أو نمعصوم لصغائر الذنوب لكبائر الذنوب من الصغر أو من الولادة إلى الوفاة مسألة كاعتقادي مهم سنة كان كما لكون النبي نقول يقسم أقوام ما نبي ومفاني نمعصومون كتك كبائر الذنوب لصغائر الذنوب قبل النبوة وبعدها بس هي تفسيري ya kwamba wahamma biha laula ra'a burhana rabbi kwa maana hakumtamani itakuwa ina nguvu zaidi kuliko nyingine. Sasa wa ahli sunna wanaelezaje katika hili? Unaweza ukaminyana kule, kumbe msingi wa ahli sunna wa kubeba sawa, uko sawa tu, ni wasiwasi wako katika nafsi. Laula ra'a burhana rabbi, laiti asingeziona hoja za wazi wazi za Mola wake basi angemkubalia. Kwa jawabu ni mahdhuf, sio? Kasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmua al-fatawa imekuja, huwa burhanu al-iman alladhi hasala fi qalbihi fasarafa Allah bihi ma kana hamma bihi. Ni ile hoja ya kiimani iliyopatikana katika moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshia kwa imani hiyo kile alichokitamani. Unasemaje? Manyoka si huwa burhanu al-iman, ni ile hoja ya wazi wazi za kiiman, alladhi hasala fi qalbi, ile iliyopatikana kwenye moyo wake, fasarafa Allah bihi ma kana hamma bihi, Allah akamuondoshia lile alilokuwa amelitamani. Haya katika majmua al-fatawa juzuu ya 10 kurasa 101. إنه من عبادنا المخلصين. أنا نجيان بيلي مخلصين نمخلصين يوتي بن ذراء بمسومة قراءتان معتبرتان ذراء بيلي يوتي بن يكوزنغتيوة نافع عاصم حمزة الكسائي نابو جعفر ومسومة كوا كسيغة مفعول مخلصين نوينجين وليوبكية ومسومة مخلصين وليبكي ونسيما إنه من عبادنا المخلصين سام وكسر يلام أنك اسم فاعل وهي أنكوا وسباب ييني وجاويت المخلصين ونكو تكاسو وليتوليوا يعني مصطفى مجتبى الله سبحانه وتعالى أممتقوا يي أخلصه الله من الشرك والسوء والفحشاء اختاره الله. Sawa. Kwa tangu hapo alishoteuliwa na Allah. Innahu min ibadina al-mukhlisin. Faida ikhlasi. Kwa sababu yeye ni katika waja wetu wenye ikhlasi, wenye kumtakasia Allah. Kwa thamara ikhlasi ni kuepushwa na mambo machafu. Vyote hivi ni vikiraa vya sawa sawa. Lakini sisi kwa msomaji wetu anayesoma ambaye ni al-Imam Asim bin Abi Najud kwa riwaya Hafs tunasoma إنه من عبادنا المخلصين وفتح يلام سنو مذهب يتو قراءه كويتو نمذهب يتو حجاز سنو مذهب يتو حجاز مكة مدينة ونسوما هيفو سيو لكي سيمن ينجين ونسوما براء فينجين نوالا هكونا شدو يوت ناسيو كلا أنا يسوما تفوتي نعاصم ورواية حفص بس ورشيو ورشيو yo watu wajui sasa kile kitu wanawarshi. Asim ni imamu wa Kufa katika imma wakubwa walioko al-Kufa, alikuwa ni Asim bin Abi Najud, Asim bin Bahdala ibn Abi Najud na mwanafunzi wake Hafsi, riwaya au riwaya ya Hafsi ndiyo inayotumika katika usomaji wetu wa Qur'an. Na nyingine pia zinafaa, kina Hamza, kina Al-Kisai, kina Abu Ja'far, wote hao ni a'imma wetu. Ibn Kathir, haya, waqalulu Isa, thumma Uthman warshuhum. Kisha anasema innahu min ibadina al-mukhlasin, wa hakika yeye ni katika waja wetu walio takaswa, au waja wetu walioteuliwa. Ay min ibadina al-mutahharin, waja wetu waliotakaswa, au al-mukhtarin, walioteuliwa, al-mustafaina. Sawa, zote hizo kwa maana ya al-mukhlasin, alladhina akhlasu lillahi at-tauhid wal-ibada, wastabaqa al-baba waqaddat qamisuhu, wakashindana kukimbilia mlangoni. Yusuf akaanza mbio. Tutakuja kuanzia hapo sasa. Tumesoma ngapi leo? Tunakwenda kidogo kidogo sana. Nilikuwa nimekusudia tufikie aya 30, tutafika 25. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.